bisbah li moddi. Kemm il-darba nisimgħu xhawn sabiħ Malta. Għadbir ta' turisti jfaħru x-xemx u l-baħar, ma spiss jgħidu l-istorja ta' Malta tiġi l-ewwel. Bosta jaqblu li jekk għandna xi ħaġa tassew sabiħa, ili moddi. Kemm hu minnu li l-isbaħ ta' Malta u li moddi. L-isbaħ li moddi. Tislima tiegħi ċaġwira bħassoltu taslilkom minn wara l-mikrofonu ta' Campus FM għal l-isbaħ li moddi. Illum għandna mistieden li fis-sensiela ta' qabel di kellna l-pjaċir nintervistaw mill-bot fil-fatt illum se qed niltaqgħu miegħu tad-demmulla ħam kif ngħidu bil-Malti għall-ewwel darba għaliex konna tkellimna miegħu bit-telefon meta kien l-Università ta' Cambridge qed jistudja għad-dottorat fl-istorja. U illum bid-dottorat kollox jgħat magħna Dr. Allura Emmanuel Buttigieġ li se tintebħu anke mill-leħnu dikinhar kien fuq it-telefon illum iktar ċara għaliex qegħdin dritti mal-mejda u lo qed nilqak.
Grazzi Charles u gost ħafna li jgħataw miegħek wedna ntaqgħu wiċċ ukoll.
Eżatt. Issa, kemm il-sena mill-bar jimportek ngħidu xi ħaġa fuqek qabel ma niġu għas-suġġett tal-lum għax is-suġġett huwa affaxxinanti ħafna u topiku wkoll. Xi kemm domt barra biex spiċċajt il-korsijiet tiegħek kellek masters jekk ministers ballu anke dan.
Ja, jiena għamilt kollox erba' snin nistudja Cambridge, l-ewwel kont lajt nagħmel sena masters. Fuq Commonwealth Scholarship u mbagħad nixiel inġib scholarships oħrajn il-bissaħħa tagħhom stajt nibqa' hemmhekk biex inkompli l-dottorat tiegħi wkoll.
Għamil double achievement ngħidu biex.
Iva, wieħed jipprova.
Finanzjarju u lieħor akademiku. X'kien ġa fakkarna ftit biex issemmiha jieħdu sfond aħjar tiegħek qabel ma neħlu għas-suġġett fuq x'kien is-suġġett tiegħek tat-teżi.
Għall-masters kont ħdimt fuq aspetti ta' tfulija f'Malta fi żmien il-Kavalleri. Mbagħad għall-PhD proprja kont iffukajt iktar fuq l-ordni fi s-seklu 17 primarjament dwar aspetti ta' fidi, n-nobiltà u anke kien dwar maskulinità.
Niftakar kienna kursara fl-Pratana u minna programm verament sabiħ dakinhar għaliex ħarġu għaliex jikunu bid-daqna u ħarġu ħafna użanza.
Ħafna aspetti interessanti li ħor.
Li ma konniex nitkellmu fuqhom kuljum. Proset, mela dekka fl-isfond tiegħek kullum għandi nassumi qed tgħallem l-istorja u ġmiera.
Hija assistant lecturer Junior College bħalissa.
Preċiżament parti mill-università li minna qegħdin inxandru wkoll dan il-programm. Mela nawgurawlek għadek żagħżugħ biżejjed li tawgura.
Grazzi.
Min jaf kemm ħadd tagħmel riċerki oħra fiż-żmien li għad fadal. U fl-istassiħ nġu għall-issemija ta' għana ta' għom kurzita ta' s-sujġet. Fl-istudji tijak, specialment me ta' għamilt il-dottorat, minn armaret naħseb iffokajt ħafna fuq il-Belt Valletta, għalix kienet il-sede tal-ordni. U dak iż-żmien smejt is-seklu anki 17, kienu diġà ċajlqu u marru l-Belt u kienet il-Belt għadha friska, ġdida, għadha tisbieħ u sebbaħ lil-Malta. Il-lum inħarsu lejn il-Belt Valletta, spiss, l-għonet għax nitħlu fija, kuħad diħlu ħireċ, u minn jara tempi, u minn jara bini, u minn jara ġetti muqqa, u minn sfortunatament jara ħmieċ fl-art, u minn jara xoħofra, imma jara wkoll il-madum sabiħ li għamilna fit-toroq.
U minn ħares li ħwienet biss.
U minn ħares li ħwienet biss, li kozza l-insija di, ma vera, minn jitħol, u ma jaf xejzi ħli fil-monti u rawina. Iġviri, li hija sfortuna, u iġviri. Imma il-Belt Valletta hija belt kapitali ta' pajjiż, b'differenza ngħidilha jiena, iġifieri minħabba li għandha enfasi qawwija storika, naħseb mingħajr ma riedet tagħta timru. Li diffiċli tneħħiula. Wiex vera xi hija belt magħluqa fil-ħitan, Wall City, bil-bastjuni, bil-biswar. Hija belt li kważi minn kull ġebla toħroġ biċċa mill-istorja ta' Malta.
Ekko.
U hija belt li għalkemm hija majestuża, imma hija wkoll qadima biex niftehmu aħjar. Ġifieri kollha kemm aħna nafu bi bliet kbar ħafna iktar minn Malta, Pariġi, Ruma u postijiet oħra Vienna, qed insemmi l-istoriċi l-kbar. Li biż-żmien immodernizzaw ħafna mingħajr ma tilfu ċ-ċentru storiku. Mentri Belt Valletta tant iżgħira li ċ-ċentru hija l-Belt Moderna u hija l-Belt l-Antika. Jekk nistgħu niftehmu hekk.
Ekku, ekku. Il-ġeografija tagħha stess timpiedi milli tiżviluppa lek is-subborg bħalma ġara postijiet oħra.
Jiena naf li inti ovvjament anke saħal sitra studjajt kif il-Belt Valletta ġiet magħżula proprju fuq l-għolja xi berras mill-Kavalleri u ġiet magħżula biex verament tkun il-kapitali ta' pajjiż li huma kienu żmien kienu qed jarawh ħajku suċċess kbir għalihom bħala pajjiż sovran, indipendenti, eċetera, eċetera. Taħseb li setgħu jipprevedu il-kavalliri li mal-milja taż-żmien dilbel tkun tajba wkoll għal ħtiġijiet ta' kuljum ta' nazzjon li tkun għaddejja anke kieku baqgħu huma. Ma kienux se jżommu l-progress, anku ma stess ma kien damu Malta l-progress u rihom li kellhom ibidlu ħafna affarijiet.
L-interessanti li l-belt hija kienet dejjem belt post-dinamiku ħafna li sa mill-ewwel ġebra li tiġi mpoġġija element ta' bidla u għaddej il-ħin kollu fil-belt. Jien nara li madwar is-sena 1650 kien hemm proprju tip ta' żvolta fej qabel kell sa dak il-punt kienet il-belt pjuttost mannerista għadha iktar sempliċi l-arkitettura tagħha forsi iktar puritana f'serċu punt. Minn hemm le hemm imbagħad vera jaqbad il-barokk li jagħti x-xempju tal-belt li iktar forsi aħna familjari aħna miegħu. U iva, il-kavallir ma ħalqux belt li sempliċiment kellha kollox kellha sservi l-iskop ta' difiża. Imma mill-bidu net ukoll kienet belt prattika ħafna kif qasmuha u fl-iskop tagħha.
Ġifieri għall-ħajja ta' kuljum daw.
Ħajja ta' kuljum.
Ma bnewx mużew isu jew fortizza.
Għandna ċajtajna li ċertu nies jitlu biss għall-ħwienet illum il-ġurnata. Però prattikament mill-bidu net din kienet belt tal-konsumaturi. Ġifieri l-ħwienet kienu hemmhekk ħafna servizzi, ġifieri probabbli bħalma llum anke dak iż-żmien kien hemm żgur minn kien jidħol sempliċement għall-servizzi li kellu bżonn.
Jew biex jiltaqa' man-istat ċivil ħa ngħidu hekk tal-ordni. Kellha element li llum ovvjament ma nsibuhx żgur il-popolazzjoni. Il-belt b'dispjaċir ngħidu li l-belt żvitat kważi
l-espressjoni. Għara sfortunatament.
Esatt.
Kelli tal-proċess.
Issa dan huwa proċess reverse ta' dak li kienet jiġri fis-seklu
17.
Is-seklu 16 quddiem ġifieri kienu qed jippopolaw il-belt. Mentri llum kellha r-reverse effect isu issa xi ħarġu minnha. X'taħseb li li biddel belt kapitali toħroġ minna, kienu ħafna anki barra jmurru jgħixu barra l-belt biex jevitaw it-traffiku. Imma l-belt taħseb li kienet belt traffikuża tagħna, ma naħsibx li kienet belt traffikuża daqstant. Għalxiex taħseb telqu mill-belt in-nies wara l-gwerra.
Jidher li l-ikbar kaġun kienet finalment it-tifrik ta' wara t-tieni gwerra dinja li għamel il-ħajja diffiċli ħafna għal min kien għadu hemmhekk. Ħafna nies kif taf inti telqu mill-belt u mill-kottonera minħabba l-bombardamenti. Familji saħ mitu wkoll. Allura kellek trauma kbira f'ħajja ta' belt li proprju kważi qasma fil-ħajja organika ta' dan il-post. Illi għadhom jinħassu anke l-effetti. U nafu li mbagħad matul is-snin, pereżempju kien ċertu policies minn gvernijiet vari li nagħtu każ jitfgħu ċertu nies jgħixu l-belt saru daw jisgħu kważi ghettos bi problemi soċjali, eċetera, li mhux il-belt biss anke l-kottonera. U da kollu tellef daqsxejn minn dik il-ħajja tal-belt. Il-familji tradizzjonali tal-belt ħafna drabi ma reġgħux lura lejn il-belt ukoll.
Eżattament, anzi kważi.
Qed interrotta l-ħajja.
Ftit li xejn dawk li baqgħu hemm u liedhom probabbli jitilqu minn hemm għad hemm dik it-tendenza li l-uliet ta' dawk li baqgħu il-belt l-antiki biex ngħidulhom hekk li xjaħu l-belt u liedhom ma jgħixux il-belt ħafna minnhom.
Mbagħad huma xi ħaġa bħall-festa.
Paternijhom.
Li terġa' ġġib daw in-nies lura nagħtuk li huwa sabiħ. Interessanti tara li l-lum ġurnata, però qed issib anke koppji relattivament żgħażagħ li jerġgħu ifittxu għall-belt għax jogħġobhom il-karattru
u qed napprezzaw l-istorja
iżjed. U anke element qawwi ta' barranin li kien anke fi żmien il-kavallir. Ovvjament kavallir fihom barranin ma anke iktar nies oħra wkoll.
Jista' jagħti hemm raġuni oħra biex neġgħu mmurru dik kull darba mill-li modi għallum. Li meta nbniet il-belt, il-belt Valletta żgħira u kien hemm enfasi kbira fuq palazzi. Il-palazzi bħal il-palazz tal-President illum li kien tal-Gran Mastru. L-Bereċ kien hemm abbastanza numru kbir. Binni tal-kavalliri li għadu ħafna minnu fostna u użawhom. Jista' jagħti każ li l-belt isha veru għalu built by gentlemen for gentlemen,
Walter Scott.
Imma jista' jkun qatt ma nbniet il-belt għal-bniedem komuni jew għal-bniedem ordinarju li jiex fraħal u jiex il-beltija xorta wahda, isu il-bnied għal-ċertu tipi ta' nis biex forsi timpika min jaf mal-mdina li kienet tal-aristokratiċi biex najdu għek. Jista' jkun ukoll li kienem dak il-pjan?
Ma naħsibx kien il-każ, dejjem kienem l-idea li dinja ħatkun belt li jtiex fija kulħadd. Iva, il-toroq prinċipali u l-pjazzi prinċipali u ma fija għandek il-palazzi. Però dejjem kien hemm il-ħsieb li l-belt tiġi popolata u biex belt taħdem irid ikollok varjetà ta' nies. U dik kienet iċ-ċavetta tas-suċċess anke għal xiex il-belt saret komunità. Jintuġobni l-belt għax hija a designer city. Ġiet ippjanata miex post li żviluppa b'mod organiku, mhux pa' Londra jew Pariġi, biżmien nies jiġu jmorru. Di kellek punt 1566 li bdiet tinbena din il-belt. Issa ma kienx l-unik eżempju. Ftara ta' fuq Venezia pereżempju żviluppat belt more or less fl-istess żmien Palma Nova, li jekk tara hija belt interessantissima l-arkitettura tagħha. Però qatt ma kienet suċċess bħala komunità, salum il-ġurnata għadha kważi vojta dil-belt. Qatt ma.
Issa deżerta.
Issa deżerta. Kienet l-iskop kien wieħed ta' diffiża u ma kienx hemm biżejjed ħsieb dwar kif di ħassir komunità. U fil-każ tal-belt le, jidher li għax la darba ma bdiet tinbena, bdew jiġu n-nies, u mbagħad iva bekk beda l-proċess organiku bil-mod il-mod jiġu l-familji, tfal tagħhom, eċetera, ħafna migranti wkoll. U żviluppat il-komunità, għala differenti mill-każ ta' Palma Nova, nagħtu każ hemmhekk.
Hemm element ieħor fil-bini tal-belt li fi żmien li nbniet nintażel apposta għall-port. Jiġifieri kavalieri ma setgħux jagħżlu x'imkien ieħor biex ngħidu hekk sa ċertu punt għaliex għax huma proprju mhux bithomx l-imdina għax mhijiex port.
Lejn il-baħar.
Lejn il-baħar. Mela il-Belt Valletta intażlet b'intenzjoni speċifika ħafna li tkun mhux biss għall-diviża imma anke għall-komunikazzjoni bil-baħar, dak iż-żmien kienx ajru allura żgur li kienet importanti. Kif ikkaratterizza lill-belt il-fatt li hija belt portwali? Pal Marsilja fejna u Bletora. Naħseb ta' karattru partikolari ħafna, u li ma kienx ikun l-istess kif bnew waħad tard, pereżempju, fuq Smalta.
Ekku Charles. Tajb niftarku l-ordni kien essenzjalment ordni marittimu, kien kienu kavalleri imma kienu ix-xwieni tagħhom kienu żwiemel tagħhom effettivament.
Kienu baħħara.
Kienu baħħara. Allura jagħmel sens li jażlu belt ħdejn il-baħar u belt li fejn il-baħar hija belt li allura hija miftuħa l-komunikazzjoni. Ivan dak is-swar għax trid iżżomm ċertu għadu l-barra, imma essenzjalment hija belt maquda mal-qija tad-dinja.
Bir-rotot marittimi li jeżistu.
Naturalment għalija forsi l-iktar port of call importanti ma tra Ruma, Marsilja, postijiet oħra. Jiġifieri il-baħar huwa essenzjali biex tifhem il-karattru tal-belt. U anke l-fatt li jġib ħafna nies differenti kontinwament ġofija. Dik il-belt fejn kont ħadd isma' varjetà ta' lingwi, aċċenti, kostumi li kont se tara. Il-baħar żgur huwa essenzjali biex wieħed jifhimha.
U għamel karattru fija biex ngħidu hekk il-baħar. Li l-ewwel nett kienet il-parti ewlenija tal-istorja ta' Malta, ġifieri ħanieħdu eżempju żgħir, meta ġibuna parti Malta, il-Belt Valletta kull ma ġara, mhux biex kapitali, mhux wasal. Niżel hemmhekk. Imma anke taħt l-Ingliżi u mbagħad kellha sem qawwi ħafna, rowl qawwi ħafna minħabba li l-Ingliżi Malta prattikament ma ġewx l-Ingliżi, ħobbu ngħidu l-Ingliżi, u ġew il-Baħrejn Ingliżi, ġew il-Navali Ingliżi. Naħseb dik ukoll baqgħet it-tiegħek issostniha u meta għadna li l-Maltin telqu wara l-gwerra u veru telqu wara l-gwerra, imma bgħad donlhom meta l-Ingliżi waqfu l-attività marittima tagħhom anke f'Malta. U ġvera. Naħseb li l-belt tagħha daqqa ta' ħarta wkoll indirettament.
Ekku.
Strada stretta, pereżempju, żgur għal-kor ħajna tal-hekk.
Konsen ġi kellek strada stretta diġà fi żmien kavalieri kellha ċertu reputazzjoni tagħha iż-żona tal-pjaċir ta' fejn tista' tmur għandek il-ħwienet tax-xorb ta' nies. Mbagħad tiżviluppa ħafna iktar taħt l-Ingliżi fil-fatt dik sabiħ ħafna kitara dik l-istorja wkoll ta' dik it-triq partikolari hemm ħafna rikkezza fiha fiha nifisha.
Timbru tal-baħar ġieri.
It-timbru tal-baħar.
Baqa' ħajjejna ħadkun.
U kif qed inti meta mbagħad tagħlaq il-bażi navali Ingliża, iva in-naħa tal-port kollha ħadet daqqa ta' ħarta kbira. It-tarzna dejjem hija suġġett kontroversjali, għalxiex ma sostniċru għax dik inhija tarzna lissa l-Ingliż kienu żviluppaw biex taqdeħ deġijiet ta' imperu. Dak l-imperu issa kien majna, jerġgħu hekk għalaq u telaq mingħu. Allura ħallewna din probabbli waħda mill-problemi postkoloniali iktar kbar li kellna, aħna ħallewna b'istituzzjoni tant kbira li ma kenniex riżorsi jew swieq fejn nistgħu nħadmuha.
Forsi llum meta tħares lejn il-belt u tiftakar li hija portwali din il-belt, tiftakar fil-cruises, ġvera, fil-cruise ships li jiġu daw il-vapuri bit-turisti, bil-kroċieri, u kull ma morru għedin indeja minn katruwa.
Mod kif ħat iġġedda il-belt.
Eżatt, ġviri, il-fat li anki jem il-waterfront, li huwa Valletta waterfront, għalix jaqdi l-belt, jaddaqsek viċin. Naħseb dak huwa it-titwil kif it-tawwal il-karattru portwali li kienu ħasbu fih il-kavalieri. Fi żminhom kien hawn il-Grand Tours ukoll diġà, ma rrid ngħidlek kompla turizmu jagħti skop lill-belt kapitali tagħna.
Ħafna kienu fuq il-Grand Tour tagħhom jiġu Malta wkoll il-kavalieri kienu xi ħaġa affaxxinanti ħafna min-nies, speċjalment dawk kienu minn pajjiżi protestanti fejn biżmien intesew il-forum tal-ħajja Kattolika, ordiniet reliġjużi, eċetera. Allura ma kienu jiġu fil-Mediterran, inkluż Malta biex jaraw tip ta' ħajja li għalihom issa kienet parti mill-passat.
Eżatt. L-isbaħ li moddi, l-lum Dr. Emanuel Buttigieġi qiegħed magħna bħala mistieden biex ikellimna dwar il-Belt Valletta li moddi sabiħ tagħha imma anki llum il-fejn nistgħu jmorru. Komplu isimgħu l-isbaħ li moddi. Waħda niftakar mill-affarijiet li konna tkellimna fuqha meta tkellimna bit-telefon kont għandek Cambridge. Kienet kif din il-belt tista' wkoll tittimbra bħala belt konventwali. Apparti li huma rħieb daw patrijiet. Imma ishom ġibdu lejn il-belt komunitajiet reliġjużi biex il-belt jieħu dan l-aspett reliġjuż. Biex ngħidu hekk. Huwa wkoll ippjanat kien da naħseb.
Naturalment. Huma fart interessanti.
Ejjes 33 kemm hemm.
L-ewwel punt huwa li huma kienu jiddefinixxu l-belt bħala kunvent. Iktar id-dokumentazzjoni ġifieri jirreferu għal-belt.
Mhux San Juan biss konventwali, ma
San Juan huwa l-knisja konventwali.
Eżatt, il-belt kollha kienet konventwali.
Il-belt kollha, issa dik hija il-kelma kunvent kien ilhom jużawhom fit-terminoloġija tagħhom, ġifieri anke meta kienu għadhom fin-naħa tal-Lvant tal-Mediterran. U kienet isa il-shorthand għal is-sede fej kollok il-gvern, ġifier il-Gramastru bil-Kunsill. F'Malta ovvjament di kienet il-belt, allura is-sede tal-gvern imma anki kunvent f'sens iktar qaddis ukoll suppost. Illi da kollu huwa spazju sagru. Fad mimlik nejjes, ġifier da ikun se tmur il-belt mill-kavalieri. Kważi nimmaġina kważi kien tal-ġurnata se tisma' qudies, talb, nieper, inċens jinħaraq, purċissjoni, adorazzjoni. Naturalment ħafna mill-toroq barra għandhom tiżjin, dan kien iżmien tal-kontrol-riforma, l-knisja barti ġdida qiegħda ġeddet li l-nifissa wkoll u turi lil kulħadd, il-poplu, l-kavalieri, din il-forma tar-reliġjon iktar invigorata issa wara r-riforma protestanta wkoll. Ir-reliġjon żgur. Flimki ma l-baħar taħti dak il-timbru għawi għawi ħafna l-invert. Liju darbaħat Gosnara kien digrit ta' l-1631 fejn kienu tjamlu regoli dwar diversi nis fejn għandhom ikunu fil-belt, etc. U għet minn daw il-digrit kien dwar il-prostituti. U kien jgħid. U kien jgħid da' digrit.
Dik il-reliġjużi ta' kollha tfaċċaw.
Kien ħelu ħafna kif qed impoġġi dal-klim. Xi ħaġa fuq tipo il-prostituti u l-korteġġjani għandhom jirristrinġu ruhom għal dawn it-toroq partikolari. Fiħdan dan il-kunvent qaddis.
Mamma mia.
Ġri, fija nifissa meta taqraħħa
kienu pragmatiċi.
Bil-lenti tagħna tidher ħafna kontradittorji da jekk kunvent qaddis.
Il-prostituti kif daħlu.
Imma ovvjament kien appuntu dak li qed tintir kienu pragmatiċi u ma kienu jafu kif jaddattaw ruħhom.
Ma nafx ix kumbinazzjoni jew le, meta morru l-birgu ngħidu li għandhom il-parti fejn joqogħdu il-kavallieri fejn jitolbu ma jista' jidħol ħadd kollakjo x'għidu.
Kienu jgħidu l-kollakjo.
Eżatt. Issa, u għatem din il-ġebla fl-art, u ġvira l-birgu fil-pjazza, fej u għet jajtera minnaw kien jibda ju, ju jispicċa għada minnu. E, il-belti sa ma jemx minn da, u ġvira. Forse mħabba da d-digriet li semmejt 1631. Ġvira minnħabba li għamlu għek, ju għalix forse rridu li l-belt kolla tkun taħħom.
L-għanzi pjuttos per kontra. Wek kwiet jħares li jrodi, ġifiri d-dar taħħom qabel maġew Malta, emmek kellhom kollha kjoċar ħafna. Ġifiri dan il-belt u mbagħad parti minnha kienet maqtuha permezz ta' ħajt. U kont tidħol minn ċertu bibien biss għal dan kollha kjo. Però interessanti anki l-attril pereżempju jargumenta li minn kell kienu fiżikament maqtuħajn, kien hemm ħafna porożità f'dal ħajt. Ġifieri.
Minn li toqob.
Minn li toqob. Mhux fiżiċi, imma ġifieri kont issib nies li mhumiex kavalleri jgħix fil-kollha, jiġri kienu jda. F'Malta fil-birgu għamlu xi ħaġa simili, però ma kienx hemm ħajt. Jidher li ġast kienu jagħmlu għamlu xi numru ta' ġebel biex jimmarkaw b'xi mod.
Ġol-birgu. Ġol-birgu, ġol-birgu.
Pero ma mux ħajt fiziku.
Le.
Kienet sensi la taġġa.
Su marka.
Aha, jisu marka, su linja fl-art biex nejra.
Imma l-belt ma ħassewx.
Fil-belt, mil-bidunet kienem fazzjoni fiħdan l-ordni li kienet argumenta li kellu jisir kollakju. Xkunu jargumentaw li l-unika mod biex daw jiexu il-ħajra li ġuża tagħhom hija billi jinqataw. Pero dil-fazzjoni qatt ma kienet influenti biżejjed biex timponija l-ideja tagħha, però tibqa' ssib kavalleri li jargumentaw il-bżonn għall-kollakju. Normalment dak il-kavalleri li kienu jħossu l-aspett reliġjuż tagħhom kien pjuttost importanti.
Ma dawn li jonqsu biż-żmien, jiġri mal-ħajja tal-belt.
L-aħħar li sibt referenza kien jisu għal 1630s li tisma' grupp qegħdin jgħidu anke jkitbu lill-Papa biex forsi jagħmel. Ma rġgħidx ma neskludix li terġa' ssib iżjed tard. U għet għandu kol jiftakar li dikina belt kella timbena mal-ar minħabba skopijiet ta' difiża, ġifieri anki dak jidħol. Però l-impressjoni tiegħi kien li l-maġġoranza ma xtaqux li jkun hemm kollha.
Ħadu ċans u ma xtaqux jiġu ristretti.
Li qa' tagħhom il-bija tal-popolazzjoni.
Fil-fatt huma ħa ngħidu hekk, semmejna l-Korteġjani u kellhom anki tmien bereċ, jiġifieri l-bereċ tagħhom, jew seba' kemm kienu, il-bereċ ġol belt, il-bereċ tagħhom kienu qishom il-parti li teskludihom. Taqlaħħom il-kumplament tal-belti, jisom ġvera.
Il-berġ huma interessanti għax kull waħda minnhom issa kan dek
bejta.
Bejta etnika. Fej ħad tisma' lingwa differenti.
Kultura.
Forsi anke kostum, ikel, li forsi jkunu servuti dawn. Ġifieri kull berġa hija dinja żgħira għaliha. U dinja stil jew pattern li jsibu f'dażmin fl-Ewropa kollha. Venezia għall-eżempju klassiku li ieħor fi għandek żoni sal-lum il-ġurnata marfin pereżempju ovvjament il-ghetto tal-lut. Però anke il-fondako dei tedeschi, iż-żona li kienet għall-Ġermaniżi. Ġifieri din l-idea li
komunità
t-organizza tiġbed linji dritti kemm tista' bejn komunità differenti kienet parti mill-mentalità tas-sekli 16.
Kontrarju għallum li llum l-idea hija politika u soċjali li kemm jista' jkun ħadd jintegra u jintegra kull
fejn. Dawn l-idea tagħhom kienet iżomm il-komunità kemm jista' jkun distinti. Jistgħu jgħixu flimkien imma ma tiġx forsi timbotta wisq l-integrazzjoni.
Kemm kienet ma nafx l-istudju tiegħek iltqajt magħha. Il-Belt Valletta, kemm kienet aċċessibbli għall-poplu Malti? Issa naf li l-kavalleri qabel kollox kellhom indirizz Malta, u ngħidha b'ċertu sarkażmu fis-sens li dawl il-Maltin rispettaw it-talenti tagħhom, ħaddmuhom tagħhom ix-xogħol, anke għamluhom sinjuri sa ċertu punt, u ħallewna wirt arkitettoniku famuż anplas li Malta probabbli in-nazzjon ta' Malta. Twildet waqt il-kavalleri, ux vera, l-ideja li nkunu pajis għalina. Imma mil-banda l-oħra, meta kienu għaw, jisom bħaddonnom il-Maltin kellhom limitu sa fej jistaw, għatma sa taw jisiru kavalleri, per eżempju, waħda minnu. L-oħra li naħseb anki tħulġu l-Belt Valletta, kien ristret, et niprofa nifhem jiena, dik il-ħajja sabiħa kollha tal-Belt. Fil-għaxija, tizvojta probabli, il-raħħala l-ħaddima jmorru d-dar, l-skjavi il-belt jibqaw ma fuq il-munħata barra, fej kienu jinġabru, U xom il-belt ta' ġastir tal-kavalliri u tan-nobli ħbib tagħhom ħanajtek. Kienu jekk il-każ jew. Forsi ma kienix daqshekk maqxuma l-idea li l-Maltin.
Il-każ li l-Maltin kienu esklużi l-għam il-belt qas mill-amministrazzjoni tal-ordni. Vera ma stax siru kavalleri, però pereżempju ħafna kienu jsiru kappellani konventwali.
Ukoll.
Li
kellek. U jaħdmu magħhom storiċi u affarijiet.
Kappellani kellek minn anke l-ħaqsa l-prior ta' San Ġwan, pereżempju, li l-ogħla kariga reliġjuża f'dan l-ordni. Kien ikollhom rwol. Naħseb għandna xi idea falsa forsi kultant li l-Maltin ma kienx kienu b'xi mod esklużi mill-amministrazzjoni.
Daw il-famużi gradi kbar li kellhom, jiġifieri Porta Reale jew il- Idħul tal-belt, sewwa llum ngħidu lu City Gate, imma dak iż-żmien kien sabiħ iktar żgur u kellu l-bibin ta' veru bil-grada tal-ħadid. Jew in-naħa fejlu minn Victoria Gate u dħul u ħruġ ieħor. Il-belt kien ikkontrollat biex ngħidlek mal-bqija tal-pajjiż, titgħaddi minn fuq pont, trid tidħol bil-permessi. Di kienet teżerċita ċertu kontroll fuq min jidħol joħroġ mill-belt jew daw kienu biss waqt assedju, per eżempju.
Milli nistanajna primarjament dan kienu qegħdin hemmhekk każ ta' attakk. Pija l-ħajja ta' kuljum ma kienx hemm xi restrizzjonijiet partikolari fuq min se jidħol u joħroġ sas-seklu 18 nafu li kważi kuljum, kważi darbtej kuljum kienu jitlu il-raħala biex imur ibija u ħaxix, frott, hops lill-popolazzjoni tal-belt, dinja belt li tikkonsma ma tipproduċix. U flaxija, anke forsi fu daw ir-raħala jkunu telqu l-barra, il-Maltin tal-belt għadhom hemmhekk ukoll u nafu d-verni u postijiet oħra fejn jitseta' jaddisija.
Eżatt, belt ħajja anke bil-lejl.
Ivi,
fit-tart.
Tenduna.
U kienem it-teatru, f-18.
U għabel it-teatru jider li kien ikollok x-forum ta' teatri għaddin fil-residenzi privati.
Fil-bereċ u kol.
Seklu 18 jider li ġib muqqaf x-forma ta' kazino, eżempju. Ġri, jina raħ belt ħajja f'kull sens li tħares leja.
Eżatt, kompleta. Ħaġa oħra ma nafx ukoll fl-istudju tiegħek minħabba li inti iktar fuq l-ordni li żied, kif żviluppaw il-dintorni tal-belt, il-mandraġġ Dejju Balli, l-arċipirku qed insemmihom bil-laqam li nafuhom illum għax huma laqmiet li ġej minn żmien il-kavalleri, jiġifieri wara kollox identifikati bl-istorja tagħhom. Daw ma kienux ħanajtek l-aqwa ċittadini ta' din il-belt ġdida, ma bniċ il-belt Valletta għalihom, ħanajdu hekk, probabbli daw ikkontribew bix-xogħol tagħhom u sabu ruħhom hemm bħala addenda għal din il-belt biex ma jmorrux lura fir-raħal kuljum qed nassumi jiena bħala bennejja jew bħala nies li għatu servizzi jew impjegati. Għandna hekk il-kavalier kif kienu jħarsu lejhom daw jew kienu għadhom ma bdewx ħafna fi żmienhom.
Il-mandraċ l-ideja kienet li kellu jkun xi forma ta' dak li jgħidulu dry dock.
Ekku.
Imma
fejjist kien ċertu
xwieni. Imma meta bdew ix-xogħol sabu li l-ġebla kienet jibsa wis biex jagħmlu dak li kien ippjanat, abbandunawhom bat appuntu daħlu ċertu nies fqar jiexu f'din żona li baqgħet għaddejja mbagħad matul is-sekli.
U taħseb li anke żmien il-kavalleri daħlu nies ta' level soċjali baħx qabbel ma' dawk tal-kavalleri u xek.
Ivi, vada, jider li l-izvilupp pittos mill-ewwel. Għaliex, għaliex fil-belt permezz tal-kavalleri u l-kummerċ u l-kursara ċer kien hemm ix-xogħol. U barra x-xogħol, peress li kellek ħafna ordinijiet reliġjużi, per eżempju, kien hemm id-disponibilità tal-karità wkoll. L-ordnijiet ħaj jipprovdulek kif ħaġa x'tiekol, x'ħaġa tal-ħwejjeġ, ġifieri. Il-ħajja fil-belt setgħu kienet aktar ħafifa meta wieħed iqabbilha ma' kampanja. Kellek l-isptar, l-sakra infermerija li kien joffri s-servizzi l-kulħadd, partikolarment lill-irġiel, l-iżjed tard anke kien hemm proviżjoni għan-nisa, ġifieri kien hemm ħafna vantaġġi anke min kien fqir. Dan kavalli kienu sinjuri, ġifieri minn fuqhom kulħadd kien jipprova jgawdi xi ftit. Rajt każijiet fil-qarti tal-Inkwiżitur fil-Qorti ċivil, pereżempju, kien jidher li kien gruppi ta' tfal jini hobbi inġa per esempio fit-taraċ ta' xi palazz ta' kavalli.
Jodi
jilagħbu hemmhekk ovvjament nieżdeħ li nuħerġin xi ħaġa forsi jakkwistaw dawn ukoll minn għandhom jista' timmaġinhom ukoll.
Kulħadd jaf kulħadd mex mex.
Issi preferenza li t-tfal jilagħbu l-boċċi per eżempju.
Din interessanti għax inti studjajt ukoll it-tfulija
tagħhom. Lilhom ġurnata tantxa dak issi t-tfal jilagħbu. Jien niftakar li tagħlab il-boċċi magħhom naħseb spiċċat ukoll.
Kważi mkien barra fit-triq ftit li xejn issib. Imma inti li studjajt ukoll it-tfulija fi żmien il-kavalliri. Kienet il-belt belt ta' tfal ukoll, jiġifieri kien hemm familji li qed irabbu. Jo pjuttost nis li jirtiraw kienu jkun joqgħdu l-belt, jew lanqas daw il-singles bħal-kavalliri u ċerti nobli.
Naħseb jekk tqabbilha mal-belt tal-lum issib li kien il-belt relattivament żagħżugħa. Meta tqis l-età il-medja tal-età. Tfal kienu perċentwal qawwi, tfal u żgħażagħ, adolescenti kienu perċentwal qawwi tal-popolazzjoni. Li tifhem anke demografija ta' dak iż-żmien inha nies ma kinux jgħixu daqshekk fit-tul fil-maġġoranza, allura ħafna kienu jibqgħu. Forsi sa' tletinijat tagħhom. Interessanti li d-dużina
l-dar
li ġi spezzjona knisja Maltija fil-570 dak iż-żmien kien ikkummenta dwar kif ta' dak il-punt almenu ma kienx hemm skop li tiġi ma katekeżi li tfal għax ma kienx hemm tfal fil-belt.
Net.
Ovvjament, per eżempju sal 1732 meta jsir ċensiment pjuttost dettaljat naraw ħafna tfal taħt. Kombinazzjoni dal-ċensiment jew statistika għażel li jifret l-tfal ta' taħt il-ħames snin għal jew għal xi raġuni. U numru sostanzjali sewwa.
Ġi kien għaddej twelit regolari.
Iva, trament.
Meta x'hemm l-isptar.
Ma naħsibx li kienet regolari ħafna l-nisa ħajmorru lek l-isptar biex iwel. Kienx kien hemm ħafna dettaljati
ġiru
mammane.
Ekku jżuru d-dar.
Nisa
d-dar. Verament.
Il-midwives.
U baqgħet Malta sa majistra
bil-majistra
u l-awġbira. Baqgħet Malta sa meta twelidtien ngħidu hekk ġifieri is-snin 50 għadek għaddej id-dar ċertu twelit imma mbagħad su kulħadd beda jemmen li dan huwa riskju għall-mara u aħjar twellet l-isptar għalkemm illum jsamuha dawkoll li jekk m'hemmx inkwiet tista' twelet id-dar. Ġifieri il-moda ddur dawra kollha. Imma l-fatt li qed issemmi t-tfal u hemm l-isptar ukoll, forsi jekk ma marrux l-isptar imma x'kienu jkunu residenti l-belt allura da t-trabi kienu qed jitwildu ġol belt Valletta. U x'hekk qed nifhem u mhux bil-fors fil-partijiet bħal Mandraċ, imma kienu qed jitwildu anke lin-nies li qed jgħixu fid-djar tal-belt.
Żgur anke dawk il-Maltin li kienu pjuttost ta' bene, merkanti u kummerċjalisti. U jidher li numru ta' twajliet mill-kampanja jekk kienu jinqabdu tqal barra minn żwieġ kienu jażlu li jmorrulek il-belt biex ikollhom it-tarbija tagħhom hemmhekk. Għax il-belt kienet bħal dejjem kull belt tafna aktar element ta' anonimità.
Ekku. Iżhom ħarbu mir-raħal tejjafhom kulħadd.
Kellu nukleu ħafna iżar.
Ekku. U marru ġol belt fejn ma nafux li ma tib ta' ħajja kienu jaqbdu biex jaqalgħu xi jgħixu huma u t-tarbija tagħhom. Ħafna drabi kienet tkun sfortuna u min jaf forsi daw kienu prostituti wara ċertu żmien.
Imma stajt anke forsi ssib xogħol bħala
għaddejja jew ħassiela.
Ma xi kavalliri x'i familja oħra Maltija li.
Fi żmien meta kien hawn l-iskjavi barranin ukoll jiġifieri wara kollox kien hemm ħafna għaddejja ħa ngħidu hemm ta' kull tip. L-isbaħ li moddi, l-lum Dr. Emanuel Budiġiċi jgħatmana bħala mistieden biex ikellimna dwar il-Belt Valletta li moddi sabiħ tagħha imma anki l-lum il-fejn nistgħu jmorru. Komplu isimgħu l-isbaħ li moddi. Issa, meta semmi t-tfal u allura semmi l-familji, bil-fors mistax ma semmux iż-żwieġ. Nafu li l-Belt Valletta ħadta inti stess fil-bidu ta' dina il-konverzazzjoni kienu jiġu ħafna barranin, ħafna minnhom baħrin. Ħafna minnhom joqogħdu għaw sakemm ħottu, sakemm jerġgħu jarmaw biex isalpaw. Oħrajn ma impjegati tal-kavallieri mhux bil-fors Maltin, kien hemm ħafna saqallin, Franċiżi, Taljani,
kullum
kien. U daw għandi nifhem jiena meta ma kinux ibaħru speċjalment fix-xhur tax-xitwa, iż-żmien kienu jgħadduh ġol pajis, jew it-tliet tibliet fejn iktar kienu jinġabru, immanki deħlin ħirġin il-belt. Mela għandi assumi jiena li kienu ħafna żwieġiniet imħalta wkoll. Għaw irġiel kienu jiġu fuq il-xwieni fuq il-baħar, għax ma jiġu n-nisa. Fil-fatt niftakrek tajli li għandi kuk kienet xorti ħażina, sinjal ta' xorti ħażina jekk mara titla' fuq.
Iva, iva, kien hemm dak il-min popolari fost il-baħar li mara ġi fi xorti ħażina jekk tkun qiegħda fuq il-galli.
Eżattament, kienu jagħmlu sagrifiċċju kbir dak il-baħar dak it-tul kollu mingħajr nisa. Imma mill-banda l-oħra, meta tara li qed jidħlu qatt ta' nies minn barra u qegħdin jiżżewġu lill-Maltin u allura qed ikollhom it-tfal tagħhom, mela il-belt ukoll kienet mingħajr ma trid isha conveyor belt. Għal żwieġiet imħalta għal taħlit ġdid li qed ibidlu lill-pajjiż daħlu kien jom jiġodda nafu s-seklu 18 minn l-Franċiżi imma Venezjani għamlu hekk u Taljani żgħallin m'hemmx dubju, Griegi, naħseb diffiċli tieqaf fil-Mediterran is-seminis li żewġu lill-Maltin kien jom jittana u ma tant varji li juru waħedhom.
Ħafna l-perjodu fatt mill-kunjomin kif qed tgħid inti dar ħafna kunjomin ġodda. Daħlin f'Malta, il-reġistri ta' żwieġijiet tal-parroċċi tal-Belt u l-Kottonera juru wkoll rat qawwija tan-nisa Maltin jiżżewġu daw il-baħħara barranin. Ovvjament imbagħad kif qed inti mela jgħaddu x-xitwa hawnhekk jasal is-sajf daw ħareġew baħru. U ħafna kienu kunu dawk in-nisa Maltin li forsi qatt ma jerġgħu jaraw l-żwieġhom jew każijiet estremi ma mhux rari tam forsi jgħaddu 20 sena. Jew iktar qabel ma terġa' tara l-żewġek.
Jista' il-sir da x'imkien.
Jista' jinqabad il-sir.
Jaħrab.
Jaħrab jista' jintbat. S-dinja kienet kibret dak il-punt ukoll l-Amerika, l-Asja, ġifieri kienu jduru d-dinja, kien hemm minnhom kien ikollhom anke forsi iktar minn wara waħda f'partijiet differenti tad-dinja.
Kienu ħabbu jgħidu li jkollhom mara f'kull port.
Port aħed.
Issa speċi ta' insurance lukanda di.
Allura mbagħad li interessanti kif kienu ser jamministraw ħajjithom daw in-nisa u ssib żoni sħaħ dik ta' rajta fil-Birgwina pereżempju, ma naskludux kienet il-każ fil-Belt ukoll. Toroq sħaħ matriarkali ħafna, fis-sens li familji immexxin min-nisa. Mara, forsi bomma, jew forsi oħta u tfal tagħha. Allura daw in-nisa jħolqu daw in-networks bejnietom ta' kif jgħinu lil xulxin jaqsmu dak il-knowledge popolari ta' kif tuża ċertu
mediċini,
riċetti. Naturalment hija mentalità li diffiċli l-istoriku jmissa u jsib għax kien ħafna minn orali ftit. Irid ikun xejn każ pereżemp tinqala' ġlieda f'dan l-isqaq jew triq u jispiċċaw qudiem l-inkwiżitur jew da biex jittieħed rekord. Hekk insiru nafuhom dawn l-affarijiet. Imma meta għandna xorti tajba li nsibu din l-informazzjoni hija affaxxinanti ħafna.
Din interessanti ta' komunitajiet tan-nisa f'dinja tal-irġiel.
Ekk.
Għax dik kienet dinja tal-irġiel, kavalieri, soldati, baħrin.
U darġa' nitlu anke daqsxejn għall-punt ta' reliġjon kont issib numru kważi dejjem jiżdied tista' tgħid tan-nisa li kienu jkunu terzjari, ġifieri jieħdu voti reliġjużi sempliċi, ma jagħtlux jgħixu ġo kunvent jew ma jibqgħu jgħixu fost il-komunità. Sa dawn normalment kienu jħarsu lihom ċerta suspett għax il-mara li tgħix waħda mingħajr tfal, mingħajr obbligi ta' familja dejjem kienet suspettuża. Imma dawk kienu nisa interessanti ħafna kull kienu jagħżlu dik il-ħajja partikolari. Dik it-terzjari dawn li jgħixulek ġifieri jieħdu ċerta voti sempliċi u jgħixu ħajja reliġjuża fost il-komunità però.
Eżatt, jistgħu jkunu ta' ġita l-ħadd ieħor ukoll.
L-iskop kien li jipprova anke jkunu ta' ġita
l-ħabsin u forsi.
Kienu komuni Malta u kienu komuni ħafna l-Italja wkoll, ġri ssibhom ħafna.
Semmejna reliġjoni, ħin kollu nsemmuha, ma stax taħraf il-kavalleri u ma' ordini reliġjuż. Ma Malta kienu wkoll fortizza kontra l-Islam. Ġifieri ma nistax nixduha l-kursara biss kienu biżejjed biex juruk li kien hemm ġlieda qaddisa kontinwa għaddejja.
Kien l-iskop għalfejn kienu jeżistu.
Mhux hekk is-salib kontra l-qamar kienet ir-reżon d'etre ta' ħajjithom dawn il-kavalieri. Kienet anke fi żmienha nimmaġina li Malta hija meqjusa li l-Belt Valletta hija fortizza kontra l-infidil li tirrappreżenta r-reliġjon kollu tal-Ewropa. U allura kellha support appoġġ enormi minn prinċipijiet fl-Europa, inkluż il-Vatikan, immaġina.
Papa dejja fuq qoddima.
Mhux hekk li kien jara fil-Belt Valletta it-tarka tal-Ewropa minn din naħa li l-Mislem ma jerġax jirfes. Fisqalija jew jitla' xi darba l fuq, jiġifieri. Di ta' karatteristika kbira lill-Belt Valletta naħseb.
Iva.
Militari reġjuża, le?
Tari reġjuża li hija belt ta' frontiera.
Ekku.
Dik kienha parti essenzjali ħafna biex tifhem il-karattru tal-belt, belt ta' frontiera li qed ħares lejn dinja ostili għalija. U kien hemm postijiet simili bħala wkoll fl-Ewropa, dik l-Ewropa kollha li tħares għall-Mediterranju u f'xi mod kien qed ħares lejn l-Imperu Ottoman dadis. Seklu 16 l-Imperu Ottoman kien jasal kważi sa Vienna, ġifieri kien hekk parti sew mill-Ewropa li tħares fuq dik id-dinja. U minn l-istoriċi li jiffukaw speċifikament fuq l-istorja tal-ibliet, issa saru jargumentaw li anki fid-dinja l-ġdida, l-Amerika, daw l-idejat tal-Mediterran, tal-bliet tal-frontiera kienu trasportati hemmhekk għax hemmhekk ukoll, partament fil-bidu kienu qed iħarsu lejn ċiviltajiet li kienu ostili u ridu jirbħulhom. Mela din l-idea tal-belt tal-frontiera kienet xi ħaġa li l-Ewropej kienu se jkunu mdorin ħafna ħafna biha.
Fil-fatt nistgħu naraw il-Belt Valletta bħala waħda minn tal-bidu li imbniet b'ċertu studju militari effiċjenti l-fatt li pereżempju isa Gradilja.
Gradilja famuża.
U xek, din naħseb kienet il-moda ta' kizmin, kienet tixpruna l-idejat.
Kienet l-idea rinaxximentali ta' belt pulita, organizzata, effiċjenti, matematika wkoll, ta' inġinerija kbira. Ġri, u l-belt jemmek jusaħ bħala waħda minn l-ewwel bniet ta' dis-sofistikazzjoni kollha fejn tidħol it-binġija tagħha u kif timbena.
Ġifieri, nistgħu ngħidu li l-kavalleri gawdow mill-aħħar diżini li tfaċċaw, l-apparelli u daw kienu nies li qegħdin indomand biex ngħidu hekk.
Kavalleri dejjem kellhom forsi differenza minnha kellhom kienu jsibu l-flus biex.
Kull meta qabbilna f'dis sens ilha li modi mal-lum il-paġis ta' dik iż-żmien kienu aqwa milli għandna llum dik żgur, dik meġdu.
Kienu kellhom il-flus biex jippjegaw in-nies li kienu l-aqwa fil-qasam tagħhom. Il-belt trament hemm iktar espert minni fuq l-aspetti militar tagħhom ma dejjem tara li qed tara fiha l-iktar żviluppi li huma avantgard ukoll fid-difiża u militar.
Ikolli najt, waw, ħa naqleb naqra l-folja, għalix kull ma fadlinna forsi ftit minuti oħra biss, xi ħames minuti bejn wieħed u ieħor. U naħseb meta mbagħad ġew l-Ingliżi, aw ħafna Maltin jiena forsi għax pro-Franċiż ftit tiegħi. Imma aw ħafna Maltin ħobbu jgħidu meta ġew il-Franċiżi, ma jiena ngħid meta ġew l-Ingliżi, il-belt bidlet il-raġuni tagħha għaliex qiegħda hemm, imma mhux il-belt biss, naħseb il-pajjiż kollu f'daqqa waħda. Imbidelu sar fortizza sħiħa. Jiġifieri, fiżmin l-Ingliżi naħseb l-Ingliżi kienu jarawha bħala outpost fitrietom għall-imperu li qiegħed il-bot.
Għall-Indja.
Għall-Indja, mbagħad l-Awstralja, eċetera, eċetera. Ma naħsibx li raw il-valur li kienu investew fih il-kavalleri għall-ewwel snin u għal ħafna snin naħseb li sbaħ 70 sena għalina. Ishom di poġġewha taħt it-tapit għax x'kanawha taħt it-tapit u Malta hija militari u spiċċa. Jiġifieri, jista' jkun li di neżet lill-pajjiż anke lill-belt minn kuntatt kontinu ħaj vibranti ma postijiet intellettwali ġol Ewropa wkoll jew artistiċi. Pereżempju kemm iżżur l-opra Malta, kemm jiġu kotba barranin Malta, kemm il-Maltin baqgħu jistudjaw barra. Naħseb naf li ma studjajx l-żmien l-Ingliżi inti, ma l-inqas inti taf biżejjed fi żmien il-kavalliri di kemm kien investiment importanti għal-kavalliri li jġibu l-periti ta' barra, qed insemmu l-apparelli, jġibu l-aqwa nies li jagħmlu l-armi minn barra. Daw qed ifittxu dak kollu li hemm fl-Ewropa minn ħsieb sa liġi kif tagħmel budget, kollox iġibu minn barra, jimportaw mill-Ewropa. U nbidlet daqqa waħda il-pajjiż sar żona militari prattikament u jekk issib impik mal-Ingliżi tixortik tajba.
Aha. Li tiftakar wali għal-kavalleri da kien id-dar tagħhom, iċ-ċentru tagħhom minn hawnhekk kienu joperaw u allura hawnhekk ridu jinvestu l-iktar. Fatt mill-artik tagħhom madwar l-Ewropa il-flus kienu jġibuhom hawn biex jinvestu. Malta meta ssir parti mill-Imperu Ingliż tbiddel il-loġistika tagħha x'issa hija parti minn realtà ikbar. realtà iktar mondiali mill forsi kienu kavalleri. Issa dwar jekk forsi jon os ċertu kuntatt ma' barra intellettwali, ma' nasibx forsi wada s-sekk il-kas, u għet istat l-Ingliżi, per eżempju. Ma'
telqu ħafna minnaw li ma' kienu xi ħbib tal-Ingliżi, ġifiri għandin ifhem komunitajiet Franċiżi x'kienu. Il-Venezjani probabbli ma baqgħux daqshekk hawnhekk preżenti. Qed ngħid
Malax
spekulazzjoni anke
jiena. Eżatt, però mill-impressjoni li għandi jiena, ma studjajtux ma dik l-impressjoni tiegħi hija li il-belt naħat tal-Port xorta jibqgħu pjuttost kosmopolitan, ġi xorta tibqa' ssib numru ta' baħrins għalli.
Għal ċertu snin għalli.
Naħseb matul il-perjodu kollu wieħed jistgħid li tibqa' dil-preżenza, għax ma fiżikament ma tistax toħroġa minn dak il-kuntest Mediterranju. U pereżempju taħt l-Ingliżi tqis tidħol għall-ewwel darba libertà tal-gazzetti. Taħt il-kavalieri ċ-ċensura kienet qawwija ħafna dik il-kruwa.
Kienu gvern dittatorjali l-kavalieri wara kollox.
Eżatt, eżatt, mhux għax l-Ingliżi f'ewwel snin ma kienux, imma pereżempju l-libertà tal-gazzetti kienet importanti ħafna anke mbagħad tal-iżvilupp tagħna bħala
nazzjon
għad-demokrazija. Ġifieri huwa suġġett sottili ħafna,
interessanti.
U aħna qegħdin. Ma tix kumpro Franċiżi.
Le le. Imma fl-istess ħin jiena qed nara fuq bażi ta' Valletta. Il-Belt Valletta li xwara kollox is-suġġett tagħna illum u tajjeb ngħidu qed nitkellmu ma' Dr. Emmanuel Buttigieġ li t-teżi tiegħu kienet proprju fuq il-kavalliri u l-Belt Valletta kienet il-focus kollu. Naħseb li prattikament se nagħlaq imma xtaqt l-axħar kelma. Il-belt illum, il-ħin kollu f'moħħna. Irridu nibnu t-teatru li mwaqqam, ma t-teatru mhux kulħadd iridu hemm, hawn min irid il-Parlament u hawn min irid li tinbidel l-art xi ħaġa kulturali, ċentru kulturali, jew l-opra kif kienet, issa donna reġgħet qabdet din is-sejħa. Triq il-bieb tal-belt li għandu jagħti ġieħ iktar lill-belt barokka u mhux kif inhu santirmu għadu kem ġie wifutati flus biex jiġi rranġat. Ġiri, kull ma morru mużewijiet oħra li jifetħu ġol-bed, donnu f'daqqa waħda ħadet vampa, mux bil-fors turistika, vera, mux bil-fors nħabba wiċċ turisti li ħanamlu.
U importanti li dak li jisir għal-bed ma jisir sempliċement bl-ideja ta' turizmu, naturalment u għalina importanti pala nazzjon ekonomikament, imma rridu niftakru li jekk vera rridu nagħmlu belt dinamika, rridu ninkoraġġixxu li terġa' tikber il-komunità tal-belt.
Nies jgħixu hemm.
Nies jgħixu hemmhekk. U mhux xi ħaġa li tisir sempliċement għat-turisti. Ġifieri il-proġetti huma anke importanti u rridu jsiru biħsieb illi jeġgħu jagħtu l-ħajja lill-belt, jeġgħu tuha dik is-sens organiku li tista' tikber fiha nnifisha.
Hija sfida kbira,
li
l-komunità terġa' tikber, ir-raġuni nara jiena l-ewwel netta x'il-belt saret istituzzjonalizzata ħafna. Jiġifieri għandek clubs u għandek qadiet u istituti u gvern għandek kulħadd, jiġifieri mhix faċli li daw toħroġhom minn hemm. U t-tieni għaliex ħafna djar tal-belt jinsabu fl-istat tal-biki ħafna drabi.
Ħafna flus
biex. Ħafna flus, ma tbatix minnhom dita u mit-taraġġ u probabbli fis-sulari li hemm ġew għaddaħħal id-doppju. Jiġifieri naħseb li sfida hija studju twil, pjan twil, arkitettoniku kif terġa' ġiba abitabli.
Ija, studju arkitettoniku li jiftakar dejjem id-dimensjoni umana, dak huwa importanti. U l-belt dejjem kienet belt ta' immigranti, nies ġejjin barra mill-belt biex joqogħdu hemmhekk. U mbagħad isiru huma parti mill-ħajja ta' din il-belt. Importanti li ma ninsewix.
Mhux bil-fors beltin biss.
Mhux minnu l-belti wara kollox tibqa' sejjer lura.
Verament. Proset, hemmhekk nagħlqu anki titwila lejn il-futur possibbli tal-Belt Valletta ma' Dr. Emmanuel Buttigieġ li apparti li huwa assistant lecturer l-università fil-Junior College, imma huwa wkoll magħna hawnhekk illum qasam ħafna mill-ħsibijiet tiegħu dwar il-Belt Valletta kif inbniet, kif użawa l-kavalieri, xi skopijiet kellhom u kif aħna fil-lum nistgħu nħarsu lejha meta nittawlu lejn l-imondi. Nirringrazzjak ħafna.
Grazzi lilek, Charles.
U nittama li jkollna okkażjonijiet oħra meta nerġgħu nitkellmu fuq dan is-suġġett jew fuq oħrajn. U hemm nagħlqu il-programm tagħna għallum nittama li oġbukom il-ħafna riflessjonijiet, ħsibijiet u anke informazzjoni li ħarġet matul il-programm dwar il-Belt Valletta u nittama li ġimgħa d-dieħla nerġgħu nitaqgħu għal suġġett ieħor interessanti daqstant bit-qabbil ma' l-imondi kullu. Min-naħa tiegħi Charles Xwiereb, insemmekom.